Вы слухаете «Радио Свобода», ля микрофона Юрась Бушляков. На протягу наиближайшей полугодины «Пражский акцент». Якая логіка стаіць за раптоўным паваротам беларускіх уладаў да палітычных замаразкаў? Наколькі імаверна, што аб'яднаная Еўропа падтрымае эканамічныя санкцыі адносна Беларусі, уведзеныя Злучанымі Штатамі? Якую ролю адыгрывае расійскі фактар у цяперашніх палітычных замаразках у Беларусі? Над гэтымі пытаннямі ў «Пражскім акцэнце» разважаюць намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктор Мартіновіч, немецкі палітолог Мартін Шон і рэдактар часопісу «Расія в глобальнай палітыцы» Фёдор Лук'янаў. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Калі распачаўся дыпламатычны канфлікт Мінску з Вашынгтонам, дык многім здавалася, што Александр Лукашэнка спрабуе згуляць на супярэчнасцях паміж ЗША і Еўразвязам, варагуючы з аднымі і наладжваючы адносіны з іншымі. Мы памятаем, што заява пра тое, што пасол ЗША павінна пакінуць Мінск, адбылася менавіта ў той дзень, калі ў Брусэлі Беларусь падпісвала дамову з Еўразвязам аб адкрыцці ў Мінску прадстаўніцтва Еўракамісіі. Ну вось я хачу нагадаць, што Лукашэнка асабіста вёў перамовы з паслом Нямеччыны ў Мінску. Кіраўнік беларускага МЗС Сергей Мартынаў сустракаўся ў Берліне з кіраўніцтвам нямецкага МЗС. Шасцёра палітвязня ўсё ж такі выйшлі на волю, і здавалася, што вось-вось нейкая здзелка паміж Беларусю і менавіта Еўропай, Еўразвяза, можа адбыцца. І вось раптам на мінулым тыдні брутальны разгон маніфестацыі на 90-ю гадавіну БНР і масавыя ператрусы ў офісах замежных тэлерадыёканалаў і ў кватэрах іх карэспандэнтаў. Ну, тут ужо нават самыя вялікія еўрапейскія прыхільнікі дыялогу з Мінскам разводзяць рукамі. Ну, кажуць, ну, што тут зробіш? Ну, не хочуць людзі, а дакладней адзін чалавек, датрымлівацца хоць якой прыстойнасці. МЗС Нямеччыны, вось пасля тых падзеяў, які я пералічыў, выступіла з рэдкай для яго заявай, што Берлін і Вашынгтон датрымліваюцца адзінай палітыкі адносна Беларусі. І вось на гэтым тыдні новае абвастрэнне, чарговы раунд дыпламатычнай вайны з Амерыкай, новае патрабаванне аб скарачэнні персаналу пасольства. Цяпер ужо да 7 чалавек. Вось на ваш погляд, якой палітычнай лёгікай кіруецца Мінск, робячы такія крокі? Чаго і якім чынам ён збіраецца дамагчыся? Віктор, як вы мяркуеце?
Сапраўды тое, што адбылося, не ўкладаецца ў нейкую мінулую логіку палітычных падзеяў у Беларусі. Самая прыгожая версія з тых версій, які я пачуў, была такая клановая. Вось кажуць, што ўсё, што адбываецца зараз, ўсё, што адбывалася 25-го, гэта было абумоўлена нейкім супрацьстаяннем, вельмі старым, дарэчы, супрацьстаяннем паміж групоўкамі сілавымі, паміж Міністэрствам унутраных справаў і КДБ. Вось яны дэманстравалі прэзідэнту, хто з іх такі больш круты ў пытанні абароны дзяржаўнага парадку ў Беларусі. Вось у бок гэтай версіі гаворыць той факт, што жорсткія дзеянні міліцыянтаў пачаліся вельмі раптоўна. Вось да пэўнага моманту, нават на плошчы перамогі, у той групе, якая была на плошчы перамогі, усё было спакойна. Раптоўна быў, мабыць, дадзены нейкі загад і пачалося тое, што пачалося. Але ж гэтая версія пры ўсёй сваёй прыгажосці не тлумачыць, чаму ж гэтая вайна, чаму ж гэтая бойка паміж сілавікамі не выходзіла наружу дагэтуль. Чаму мы дагэтуль не мелі такой крыві на вуліцах і такіх пераследаў журналістаў еўрапейскіх медыяў? У мяне ёсць адчуванне, што цягам апошніх месяцаў палітыка ў Беларусі не кантралявалася, але ж генерыравалася атачэннем прэзідэнта. Відавочна, што ідэя дыялогу з Еўропай была згенерыравана, прапанавана не самім прэзідэнтам. Гэта ён, відавочна, адчуваў сабе неёмка, калі ён казаў пра еўрапейскую інтэграцыю, таму што ён больш ёмка і больш неяк натуральна адчувае сабе ў адносінах і абставінах расійскай інтэграцыі. І вось тут некалькі месяцаў мы бачылі некае паляпшэнне адносінаў з Еўропаю, якое павінен быў іграць у тым ліку і прэзідэнт. Тое, што мы бачым зараз, гэта вельмі такая стандартная практыка рэалізацыі палітыкі па Александру Лукашэнку. Палітыкі жорсткай, палітыкі нейкай такой, ну, вельмі прамой, але ж эфектыўнай. Узнікає питання, чому президент адмовився ад нейких парадаў свайго атачэння. Тут трэба разумець, што ў атачэнні прэзідэнта ёсць некалькі групаў, і што мы зараз кажам пра парады ліберальнай групы. Ёсць група нелібіральная, та якая зараз мае трыумф. Дык вось, чаму прэзідэнт раптоўна адмовіўся ад парадаў гэтых лібералаў? На мой погляд, абумоўлена гэта адным чалавекам, яго імя Александр Казулін. Відавочна, што вось гэтая тактыка, нават стратэгія, мабыць, якая была сфармулявана і прапанована прэзідэнту лібераламі, яна ўпёрлася ў феномен Казуліна. Калі б Казуліна вызвалілі і ён з'ехаў у Германію, мы зараз мелі б зусім іншую сітуацыю. Мы працягвалі б нейкі дыялог і паляпшэнне стасункаў з Еўропай.
Марцін, а як гэтая логіка бачыцца вам? Дзеля чаго? Чаму адбылася такая рэзкая змена палітыкі?
Можна пагадзіцца з Віктарам з аднаго боку, што ўсе гэтыя моманты розных кланаў, якія адзін з адным змагуюць, гэта, канешне, ёсць. Ёсць гэтыя моманты, што Лукашэнка разважвае, так, каму зараз аддаваць перавагу ў сваім атачэнні. Мне здаецца, што простага адказу, канешне, на гэта пытанне няма, але мне таксама вельмі спадабалася такая версія, што ў рэжыму ёсць свая логіка, і што Лукашэнка насамрэч робіць тое, што ён лепш за ўсё заўжды ўмеў, гэта гуляць на палітычным полі, і тут, мне здаецца, США насамрэч гэта невырашальны гулец. Тут мы маем такі класычны для Беларусі трохкутнік, гэта Беларусь, развяз і Расія. Меркавалі многія, што Менск выкарыстоўвае еўрапейскі варыянт менавіта для таго, каб гуляць Расіі. Александр Лукашэнка сам ведае, што ён рэальнага збліжэння да развязу не можа быць, бо краіны чальцы развязу дамовіліся больш ці менш на гэтыя 12 патрабаванняў. Так зразумела, што яны не могуць быць выкананы. Зразумела, што рана ці позна Лукашэнка, ён можа там запрасіць амбасадара аднаго, другога, там паразмаўляць, там неяк там паказаць сваю добрую волю, вызваляючы нейкіх палітв'язнаў, але пад канец ён рана ці позна, ён павінен закруціцца гайкі хаця бы дзеля таго, каб паказаць апазіцыі, што нега занадта моцна сябе весці. Так што я мяркую, дзве зусім лагічныя прычыны для Лукашэнка ёсць так зараз паступіць. Гэта адно, гэта ўнутрапалітычнае, паказаць сілам палітычным унутры Беларусі, што не будзе такога варыянту, на які шмат хто пачаў ўжо разлічваць, што зараз пачнецца нейкая такая вось лібералізацыя, і што рана ці позна мы можам там нарэшце правесці вольныя выбары і даберемся неяк да ўлады. Гэта першы пункт, а другі, канешне, мне здаецца, ён хоча паказаць развязу, што я не буду гуляць па вашых правілах, па якіх вы хочаце мяне вымусіць гуляць. Вось я прыйшоў вам на сустрач, вось зараз гэта мая краіна, я тут спадар, я сам вырашаю, як сябе тут павесці. І мне здаецца, рэакцыі ў развязе паказваюць, што ў развязе да такога не былі гатовыя. Там чакалі насамрэч таксама, што будзе зараз нейкае там адкрыццё, нейкае збліжэнне. Усё неяк адчакалі, што ўсё будзе, як мы звычайна ў Еўропі сабе паводзім, так? Калі мы вядзем нейкія перамовы, мы там адчакаем, што зараз першы прыйшоў крок на сустрэч другому, і другі зрабіў наступны крок. Але Лукашэнка, ён не гуляе па такіх правілах, і зараз, мне здаецца, мы назіраем у развязе поўную пераблытанне, не ведаюць, што рабіць.
Фёдар Лук'янаў, а якую логіку бачыце вы ў гэтым раптоўным павароце беларускай палітыкі?
Я не очень понимаю логіки. Я не исключаю, што, возможно, вот эта цепочка действий основана и связана изначально каким-то ошибочным расчетом президента Лукашенко, потому что если он действительно полагал, что Беларусь способна вот разыгрывать такие игры, то есть плохая Америка, хорошая Европа, и вот, значит, мы одних прижмем, других, наоборот, стимулируем как-то, мне кажется, он просто неадекватно оценивает ситуацию. Отчасти подобную политику могла бы проводить Россия, будучи страной, к которой можно относиться как угодно, но которую невозможно игнорировать, просто она слишком важна для всех. Надо сказать, что Россия, когда и пытается играть между Европой и США, делает это крайне осторожно. Александр Григорьевич, во-первых, сильно переоценивает значимость Беларуси, То есть никто не будет вступать в сложные хитрые интриги, особенно когда это касается отношений между столь тесными союзниками, как США и Европа, ради Беларуси. При всем уважении к этому государству, но оно не настолько важно, чтобы вот ради него разыгрывать подобные комбинации. Возможно, просто поняв, что не получается вот этот замысел, если таковой был, Лукашенко, так сказать, ну, расстроился, обиделся, что ли. И вот результат, ну, как бы такой эмоциональная реакция на неудавшуюся комбинацию. Я вот могу только так это объяснить.
На хвалях свободы «Пражский акцент» мы вернемся до темы передачи «Праз хвилину». Покуль же нагадаю темы дня. Рада Европейского Звязу подолжила еще на год визовые санкции в относинах до шерогу белорусских чиновников. 28 дзён протягивается эстафетная голодовка за вызволение Александра Казулина и спынение репрессий супраць демократичных активистов и недержавных медиаў. Александр Лукашенко запросил президента Вьетнаму наведать Беларусь. Сегодня у Ханой отбылася встреча двух лидеров. Менская городская прокуратура еще на 3 месяцы подолжила криминальную справу с факту зникнення былога министра внутренних справов Юрия Захаранки. Белорусские банки дозволено проверять не только айчинным, але и замежным аудиторам. Сегодня 25 годов с дня смерти Ларисы Ениюш. Поэтка не приняла громадянство СССР и до конца дён лечила себе громадянкою Белорусской Народной Республики. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода, и мы вертаемся до темы «Пражского акценту». Политичные заморозки в Беларуси в международном контексте. Тему обмерковывают наместник редактора «Белгазеты» Виктор Мартинович, немецкий политолог Мартин Шон и редактор часопису «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Веде передачу Юрий Дракохруст.
Санкции супроть концерну «Белнафтахим», уведенные США летось, начинают проявляться. Причем начинают проявляться в самых нечаканных сферах, не бы то наупрост с «Белнафтахимом» не связаны. Вот то с Беларуси раптом сыходит компания кредитных карток. То, скажем, компьютерные фирмы белорусские сустракаются за отмовой своих американских партнеров супрацовничать с ними. Ну а вось на гэтым тыдні посол Беларусі ў Літве распавёў пра цяжкасці, якія мае ў гэтай краіне філіял Белнафтахіму, што ўсе вядучыя банкі Літвы адмаўляюцца абслугоўваць ягоныя аперацыі, хаця это вельмі выгадна, там амаль 400 мільёнаў даляраў абарот быў за мінулы год, а вось не хочуць, таму што санкцыі. І вось старшыня Нацыянальнага банку Беларусі Пётр Пракаповіч, каментуючы гэтую заяву пасла, сказаў, што самае небяспечнае гэта калі да амерыканскіх санкцый далучацца еўразвяз. Марцін, на ваш погляд, наколькі гэта магчыма?
Я лічу вельмі малаверагодным, што еўразвяз пойдзе на нейкія эканамічныя санкцыі. Па-першае, мне здаецца, што ўвогуле пазіцыя еўразвязу як таковой, як бы адзначыць, бывае цяжкавата. Гэта ўсё ж такі гэта не прочная структура, якая вырашае пытанні некім такім простым парадку, а там ёсць розныя зацікаўленасці розных дзяржаваў, кожная дзяржава мае свае рэгіянальныя зацікаўленасці. Гэта на прыкладзе нават іх гандлёвых прэферэнцыяў можна было бачыць. Канешне, там вырашалі пад канец, але ну таксама можна задаць пытанне, наколькі гэта гандлёвыя прэферэнцыі наносілі урон нейкі там беларускай эканоміцы, таксама ёсць там знак пытання. Другое, насамрэч, ці зацікаўленыя нават істотна дзяржавы звязу пайсці на такія крокі, калі ўсё ж такі па-ранішаму значная частка энерганосьбітаў ідзе праз Беларусь, падчас таго, што ўсё ж такі Беларусь гэта лічыцца зонай уплыву Расіі. Ну, гэта не варта таго, насамрэч, зараз па прынцыпу, па дэмакратычных нейкіх прычынах пайсці на канфлікт і несці потым наступствы нават такія вось прадстаўнікі, як Еўрапарламенту, як Элізабет Шрэдер, якая вельмі жорстка выказваецца звычайна ў бок Беларусі, казала, што не хоча раз'ясна несці шкоду беларускаму насельніцтву.
Віктор, ці згодны вы з аналізам Марціна і ці не атрымліваецца сапраўды так? Вось Марцін казаў, што еўразвяз у дадзеным выпадку такі вялікі буйны гулец у нейкіх трохкутніках, але так высвятляецца, што з такой краінай, як Беларусь, і пернікі такія непэўныя. А бізуноў і нагул няма.
І будзе далучэнне еўразвязу да санкцый США, гэтага не адбудзецца. Хутчэй за ўсё, пытанне будзе стаяць пра тыя санкцыі, якія былі прыняты папярэдне. Санкцыі, я маю на ўвазе візавыя, забарону на ўезд для некалькіх чыноўнікаў. Справа ў тым, што гэтыя санкцыі, тэрмін іх дзеяння сканчаецца 10 красавіка. Відавочна, што калі яны анансуюць на 7 красавіка нейкія новыя санкцыі, агучванне нейкіх санкцый, яны проста рыхтуюцца да таго, каб сказаць, што санкцыі мы з Беларусі не здымаем, санкцыі ў рамках міжнароднай арганізацыі працы мы не здымаем, прэферэнцыі не вяртаем і гэтак далей.
Ну і напрыканцы пра яшчэ аднаго гульца, пра якога ўжо мы сёння прыгадвалі. Сенсацыяй гэтага тыдня стала заява расійскага пасла Сурікава, што падвышэнне з 1 красавіка цаны на газ для Беларусі са 119 да 128 даляраў за 1000 кубаметраў – гэта апошняе ў гэтым годзе. Ну, 128 – вельмі малая лічба ў параўнанні з цэнамі для ўсіх іншых краінаў. Дык вось, як можна зразумець гэты расейскі жэст, гэту заяву, і нагул, у якой ступені сітуацыяй у беларуска-расейскіх адносінах можна патлумачыць і беларуска-амерыканскую дыпламатычную вайну, і чарговыя палітычныя замаразкі ў самой Беларусі? Віктор.
Я магу тут звяртаць увагу на тое, што візіт Зубкова, расійскага прэм'ера, адбыўся акурат напярэдадні вось першых жорсткіх дзеянняў, якія скончылі беларускую адлігу. То ўжо тады нейкія эксперты, напрыклад, Мікалай Статкевіч, казалі пра тое, што мы ўсе будзем ведаць, як будуць сябе паводзіць міліцыянты па выніках візіта Зубкова. Калі газ падвысіцца, дык усё будзе добра. Калі кошт на газ застанецца такім, як быў, дык будуць лютаваць. Газ падвысіўся, але ж вельмі неістотна. І сапраўды міліцыянты лютавалі, і сапраўды адліга пачала сканчацца. Можна зрабіць такую спекуляцыю, што, мабыць, Расія па ўласнай ініцыятыве разумее, што зараз у кантэксце вельмі цяжкага перыяду падзела паміж атачэннем Мядзведзева і атачэннем Пуціна, што ў гэты перыяд Расія лепей ні з кім не сварыцца. Можа быць, сапраўды згуляў яшчэ і той факт, што Беларусь зараз публічна сварыцца з Амерыкай, і вось Расіі прыемна было неяк так падтрымаць таго, хто вельмі моцна сварыцца з Амерыкай. Адзінае, пра што можна казаць вельмі дакладна, гэта пра ўзаемасвязь паміж коштам на расійскі газ і ступенню дэмакратыі ў Беларусі. Калі расійскі газ будзе танным, дэмакратыі тут не будзе, таму што ў Беларусі не будзе неабходнасці кантактаваць з Еўропай. Таму лібералы ў атачэнні прэзідэнта не будуць мець добрых нейкіх аргументаў дзеля таго, каб запэўніць яго ў тым, што дыялог з Еўропай патрэбен. Пасля таго, як дзесьці да верасня, як кажуць мае расійскія суразмоўцы, будзе канчаткова зразумела канфігурацыя новай расійскай улады, новая расійская ўлада звернецца да гэтага пытання і пачне падвышаць кошт на газ. І тут, дарэчы, словы Сурыкава нішто не гарантуюць, таму што Сурыкаў зноў жа не з'яўляецца той персонай, які прымае рашэнне аб тым, трэба павышаць кошт на газ ці не трэба.
Марцін, вы згодны з гэтай, так бы мовіць, формулай Марціновіча, што чым вышэй цана на газ, тым больш свабоды ў Беларусі? І які ваш адказ на гэтае пытанне? Вось які ўплыў аказваюць беларуска-расійскія адносіны на вось гэты дзіўны паварот беларускай ўнутранай палітыкі, які мы сёння з вамі абмяркоўваем?
Ну, прынцыпова, канешне, я згодны з Віктарам, але я б не пагадзіўся з такім меркаваннем, што гэта цена на газ и увогуле поводзіны Росіі могуць развівацца такі бок, што будзе дэмакратызацыя Беларусі у сэнсу рэальнай лібералізацыі палітычнай сістэмы. Мне здаецца, што Росія, яна не зацікаўленая ў дэмакратызаваную Беларусі у сэнсе такой Беларусі, якая бліжаецца да Европы. Ёй гэта не цікава, бо яна губляе не толькі палітычнага, кажам, сателіту, так? Але яна яшчэ губляе даволі карыснага эканамічнага партнёру. Гэта рынак збыта, так? Гэта магчымасць актывізацыі капіталу за мяжою. Нават калі Расія пойдзе на паступовае павышэнне цэнаў да рыначнай, паралельна будуць заўжды некія крокі, каб зрабіць для Лукашэнка магчымым застацца больш блізкім да Расіі, чым да Еўропы. Значыць, будуць танныя крэдыты, будуць некія іншыя субсідіі. І пад канец, па вялікім рахунку, мне здаецца, што Расія гэта не карысна, і яна не будзе павесіць сябе так, каб яна згубіла Беларусь. Што тычыцца цяперашняга развіцця коштаў на газ, ну таксама для мяне гэта было, шчыра кажучы, нечаканасцю, але я таксама для сябе гэта так тлумачу, як Віктар сказаў, што зараз палітычнай эліце ў Расіі не патрэбна нейкія ператрусы, ёй не патрэбныя там нейкія публічныя спрэчкі з нейкімі нібыта братамі. Гэта насамрэч у такой сітуацыі кансалідацыі новай улады, ну гэта, канешне, новая ўлада, але новая канстэлацыя, яшчэ не зусім зразумела, як нейкія групіроўкі ў Расіі будуць рэагаваць на новага прэзідэнта, як ліпе за ўсё Пуцін сябе будзе весці, якую ролю ён будзе займаць. Так што, пакуль што, мне здаецца, проста Расіі не патрэбны тут нейкія праблемы, так яна будзе проста весці сябе паспакайней. Напрыканцы застанецца такая, на маю думку, такая сітуацыя, што Беларусі карысна, выгадна ў любым выпадку гуляць і з развязам, і з Расіі, і не далучыцца ні да каго. У паліталогіі ёсць тоже такое разуменне таго, што маленькая дзяржава, яна альбо далучаецца, альбо яна павінна займаць некую нішу. І вось якраз гэта ніша Беларусі, і мне здаецца, Александр Лукашэнка, ну, проста выдатна ў цяперашніх умовах гуляе на гэтым полі. І я бы яшчэ даў яму доўгі тэрмін, бо пакуль што я не бачу такіх моцных падставаў, чаму гэта гульня павінна скончыцца неуспехам.
Действительно, повышение, которое объявлено, оно выглядит более чем гуманным, при том, что цены кругом растут, и Россия всячески напоминает всем своим клиентам, что рынок диктует жесткие законы. Здесь подход, несмотря на недавние конфликты, очень даже такой человеческий. Я думаю, это связано с тем, что Россия при новом президенте будет действовать столь же рационально и прагматически, как и при старом, но стараясь уже быть более, что ли, изощренной. То есть то, что Белоруссии дается привилегированный ценовой статус, безусловно, не может не базироваться на неких ожиданиях России. Я думаю, что вообще курс будет взят на то, чтобы Беларусь постепенно оказывалась в большей зависимости от Москвы, причем именно экономической, поскольку с политической зависимостью, во-первых, это сейчас совершенно непопулярно в Кремле, то есть все понимают, что игра в политику, в дружбу, в союзнические отношения с соседними странами, в общем, ничего не дает, потому что сегодня одно, завтра другое. А вот экономическая зависимость как раз наоборот показал опыт последних лет, когда Россия жестко изменила подход, взвинтила цены и стала занимать просто такие бескомпромиссные позиции. С одной стороны, это, конечно, России популярности и любви не добавило, но с другой показало очень явные пределы как самостоятельности многих стран постсоветского пространства. С другой стороны, проявились пределы способности и готовности Запада, вообще говоря, что-то делать на постсоветском направлении. Одно дело морально поддерживать и абстрактно требовать демократизации, другое дело вступать в жесткое противоборство с Россией, геополитическое противоборство, и брать на себя экономические издержки за страны, которые страдают от российских действий. Вот с последним у Запада оказалось, в общем, очень мало желания. Беларусь в этом смысле тоже пример очень ясный, потому что мы помним недавно относительно там Лукашенко всячески посылал пассы и сигналы в сторону Запада, что вот с русскими стало плохо, и давайте дружить на этой основе. В общем, ни во что это не вылилось. Частью, потому что ценностная база, ну, вообще никак не сочетаема, но отчасти потому, что зачем, собственно говоря, Европе из-за той или иной постсоветской страны идти на лишнее обострение с Россией. Я так предполагаю, что при следующем президенте Россия попытается капитализировать, что ли, вот это понимание многих стран, что все гораздо серьезнее, чем казалось. Капитализировать не только в смысле ужесточения позиции. Как раз ужесточение, есть какой-то предел, после которого оно начинает работать ровно наоборот, то есть уже отталкивать любой ценой. Российская позиция, если она будет более гибкой, нюансированной, если она в большей степени будет опираться на мягкую силу, то есть не на прямое давление, а на вовлечение в какую-то более гибкую зависимость, как мне кажется, с точки зрения российского руководства, это на этом этапе будет более продуктивно. А насколько удастся с Белоруссией вот чего-то этого добиться, совершенно не факт. Потому что Александр Григорьевич Лукашенко за долгие годы взаимодействия с Москвой показал себя человеком настолько изощренным в невыполнении любых обещаний и обязательств, что трудно ожидать, что его таланты сейчас вдруг куда-то денутся. Хотя объективно, мне кажется, его поле для маневра сужается. Экономически Россия все больше осознает свои интересы и готов, коридор возможностей теперь уже. А, в общем, с Западом, чем дальше, тем меньше шансов, что с Западом Беларуси удастся чего-то построить новое, ну, по крайней мере, до тех пор, пока Лукашенко остается.
Вы слухали «Пражский акцент». В нем брали удел наместник редактора «Белгазеты» Виктор Мартинович, немецкий политолог Мартин Шон и редактор часопису «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Вел передачу Юрий Дракохруст.